Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa. Mahel Šani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ovog četvrtka 20. decembra. Vijesti dana, kao i obično, možete pronaći na internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućemo kakva je sudbina vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kako je opozicija u Srbiji reagovala na platformu o Kosovu koju im je predočio Nikolić. Naša reporterka obišla je prijelaz Jarenje, gdje je danas počela naplata carine, a čućete i kako je raspoloženje građana Podgorice noć u oči smaka svijeta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Političke igre u Federaciji Bosne i Hercegovine se nastavljaju nakon današnje odluke prvog čovjeka tog entiteta Živka Budimira da ministri iz SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak ostanu i dalje dio izvršne vlasti. Da se o tome izjašnjava, od Budimira je tražio Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade, a nakon što je uspostavljena nova parlamentarna većina koju čine SDP, Radončićev savez za bolju budućnost i dva HDZ-a. Sada je na potezu SDP i njen prvi čovjek Zlatko Lagumđija. No bez obzira na njihove dalje korake, kako kaže naša Dženana Karabegović, izvjesno je da će kriza vlasti potrajati u narednim mjesecima, možda i godinama.
Osam ministara ostaje do daljnjeg u vladi Federacije BiH. Tako je odlučio prvi čovjek ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Živko Budimir u odluci koju je donio nakon što je predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić tražio njihovo razrješenje.
Do okončanja postupka pred pravosudnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine ne prihvaćam prijedloge predsjednika vlade Federacije Nermina Nikšića od 10.12.2012. godine za razrješenjem osam ministara u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U interesu svih građana i obveze zakonitog i odgovornog funkcioniranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivam predsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Nermina Nikšića i sve ostale ministre bez daljnjeg odlaganja i bilo kakvih isprika da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastavi sa radom.
Budimiru je trebalo 10 dana da donese ovakvu odluku, no sudbina Nikšićevog prijedloga znala se odmah nakon što ga i službeno uputio. Razlog je što je predsjednik vlade tražio smjenu ministara koji dolaze iz SDA, HSS-a i stranke Radom za boljitak, čiji ostanak prvi čovjek Federacije podržava, s obzirom da je i sam član HSS-a. To potvrđuje Nermin Nikšić, koji za naš program kaže da ovakva odluka neće proći bez reakcije SDP-a. Na naše pitanje o daljim potezima Nikšić odgovara.
Vrlo je bitno da se sastanu što je moguće prije čelnice već četiri političke partije kako bismo se dogovorili o daljem postupanju i djelovanju.
Problem u vladi Federacije BiH traje već 6 mjeseci nakon što je formirana nova parlamentarna većina koju osim SDP-a čine Radončićev savez za bolju budućnost i dva HDZ-a. Kulminirala je Nikšićevom odlukom da produži mandat upravi Razvojne banke Federacije nakon što ministri koji nisu članovi SDP-a nisu došli na sjednicu vlade, sam je poslao budžet u parlamentarnu proceduru. Potom su slijedila međusobna prepucavanja i tužbe sudovima, a za to vrijeme i jedni i drugi ministri dolaze na posao i održavaju sjednice, pa čak i odluke donose jednoglasno. Neki od njih kažu:
ova vlada, ako je se pusti, radi koji sate.
Sve jedno, kao i uvijek.
Nije bilo teških pitanja na dnevnom redu.
Danas je atmosfera bila odlična.
No da će harmonija potrajati, teško je povjerovati. Tim prije jer se spekuliše kako je naredni potez SDP-a da od parlamenta traži smjenu kompletne vlade, što je po ustavu moguće. No tek tada će se doći u pat poziciju, pojašnjava za naš program pravni stručnjak Kasim Trnka.
Ali nažalost, onda kod formiranja nove vlade opet ključnu ulogu ima predsjednik federacije koji u dogovoru sa dva potpredsjednika imenuje mandatara koji kompletira sastav vlade, dakle opet je on u poziciji da u tome odlučuje.
Još niko ne zna ni kakav će potez povući SDA koja je izbačena iz vlasti, ali koja ima većinu u klubu Bošnjaka u Domu naroda parlamenta federacije. To im može pomoći da potegnu pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a hoće li, odgovara Adil Osmanović, ministar izbjeglih i raseljenih osoba i potpredsjednik te stranke.
Zavisno se kako će nova parlamentarna većina povući poteze, predsjedništvo stranke Demokratske akcije će donijeti odluke kako će se ponašati, kako ministri, kako se ponašati naši delegati u Domu naroda.
Trenutno se čeka i odluka Opštinskog suda u Sarajevu koji treba da se odredi prema tužbi 8 ministara iz SDA, HSP-a i stranke Radom za boljitak protiv predsjednika vlade. Oni su tražili da ta pravosudna institucija utvrdi nezakonitosti Nikšićevih odluka vezanih za Razvojnu banku Federacije. Istovremeno i predsjednik Federacije treba da donese odluku o zahtjevu klubova poslanika u federalnom parlamentu za razrješenje prvog čovjeka vlade. Ko će odmrsiti ovo klupko za sada je nepoznanica, no ono se može odraziti i na državni nivo vlasti, jer su tamo novi ministri postavljeni. O tome Nermin Nikšić kaže.
To je sad spekulacija šta može. Ja zaista uvijek ističem da su ljudi iz parlamentarne većine pokazali izuzetnu odgovornost. I sad da ja na bilo koji način od njih očekujem nešto drugo, bilo bi najmanje ruku bezobrazno i degutantno. Zaista su do sad pokazali izuzetnu odgovornost. Gdje će nas to odvesti, ja potpuno razumijem svaku njihovu poziciju koja može sutra nastati.
S obzirom na brojne poteškoće, izvjesno je da još dugo neće biti riješeno pitanje ko čini izvršnu, a ko zakonodavnu vlast, što nije uobičajena praksa u svijetu. Zbog toga će biti upitno predlaganje i donošenje zakona zbog čega u Federaciji BiH može nastupiti politički kolaps koji bi mogao potrajati do 2014. kada će biti održani parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Autonomija za srpske opštine na Kosovu, ali ne po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, nego po ugledu na Kataloniju u Španiji. Po svemu sudeći, to je ono što stoji u tekstu iščekivane platforme koju je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predočio liderima opozicionih partija dva dana nakon što je sa dokumentom upoznao ambasadore zemalja država Evropske unije u Srbiji, a koju je prije oficijelnog iznošenja u javnost na svoj internet sajt postavio i američki ekspert za balkanske prilike Daniel Server, doduše uz oznaku nezvanično. Za razliku od niza ranijih platformi, ova je vjerovatno najkonkretnija. Sasvim sigurno probudit će razne komentare. Skoro da je sigurno da će mnogi njeni dijelovi bez previše razmišljanja biti neprihvatljivi za Prištinu, ali prvi put Beograd izlazi s jasnim prijedlozima. Sa ključnim priču počinje Miloš Teodorović.
Autonomija, ali ne samo na severu, nego i za one na jugu, poput Štrpce i Gračanice. Sve u duhu modela koji se do sada uglavnom nije potezao.
Je li reč o takozvanom katalonskom modelu?
On se najčešće pominje u ovom tekstu i na njega se najčešće poziva.
Iznao je nekadašnji premijer i najvatreniji zagovornik odustajanja od proevropske politike zarad Kosova, Vojislav Koštunica, nakon što je izašao iz Nikolićevog kabineta. Njemu i ostalim opozicionarima pokazan je dokument koji kao osnovu dijaloga sa Prištinom zacrtava, ako je suditi po onome što na svom sajtu nudi Daniel Server, da ništa nije dogovoreno dok se ne dogovori. Od konkretnih rješenja koja se predlažu stoji.
Za opštine sa srpskom većinom traži se ujedinjenje u zajednicu sa visokim stepenom teritorijalne i političke autonomije po ugledu na slučaj Katalonije, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima Kosova i da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. Zahteva se i da autonomne zajednice imaju mogućnost direktne saradnje sa vlastima u Beogradu, uspostavljanje specijalnih veza Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini, kao i međunarodne garancije za pitanje crkvene imovine i aktivnosti na Kosovu.
Slede i dve tačke koje su srpske vlasti po prvi put na ovaj način formulisale.
Formiranje dvodomne skupštine Kosova koja bi imala dom građana i dom regiona i religijskih zajednica kao gornji dom. Predlaže se demilitarizacija Kosova, pri čemu bi jedine oružane snage bile policijske snage, dok bi garanti bezbednosti bili vojne snage Evropske unije i oružane snage Vojske Srbije i Republike Albanije.
U odnosu na pitanje kosovske nezavisnosti, smernice se ne menjaju.
Citat, u skladu sa međunarodnim zakonom, ustavom i voljom naroda, Republika Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, završen citat.
I možda je posljednji moment najsporniji, upozorava analitičar balkanskih prilika, profesor Univerziteta u Gracu, Florian Biber.
To zvuči jako nerealno ako gledamo realno stanje da Kosovo jeste nezavisan.
Koliko 17. januara, za kada je zakazan četvrti susret kosovskog i srpskog premijera Tačija i Dačića, vidjet će se i šta je i da li je i šta iz ovog dokumenta prihvatljivo za Prištinu. Do tada bi isti tekst trebalo da bude usvojen u Skupštini Srbije, a po prvim utiscima čini se da je u opozicionim redovima još najprihvatljiviji za već spomenuto Koštunicu.
To nije Ahtisaari plus, te radi se o jednom rješenju koje je ipak drugačije, nije u osnovi Ahtisaari plus. Ono uvodi mnoge institucije, nove.
U danu u kojem je prvake opozicije informisao o tekstu platforme, prvi je u kabinet Tomislava Nikolića stigao lider vodeće opozicione demokratske stranke te gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Đilas je potom sa konferencije za novinare platformu koja mu je predstavljena opisao kao populističku i nerealnu. Posebno naglašava da ista platforma
u sebi sadrži između ostalog i predlog prekida tehničkog dijaloga s Europskom unijom, što bi samim tim značilo i prekid dalje eurointegracije Srbije. Datum za pregovore koje očekujemo sigurno bi bio mnogo dalje nego što danas jeste.
U objavljenoj nezvaničnoj verziji na engleskom jeziku uslovljavanje evroprocesa se ne spominje, ali u oceni koju je izneo Đilas o samoj platformi mogao bi se složiti i kritičar odnosa prema kosovskom pitanju, kako ranije tako i aktuelne vlasti, lider liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Teško možemo da podržimo platformu koja je u ovakvom formatu. Ona mora biti korigovana i to pre svega kroz formulisanje vrlo jasne politike koje će isključiti mogućnost bilo kakvog novog nesporazuma. Dajte da se vratimo na ona realna pitanja koja mogu da dobiju svoj odgovor.
S tim u vezi sugeriše i da je za kosovske Srbe Ahtisaarijev plan najbolji okvir, dok po Jovanoviću problem posljednjeg rješenja nije samo u sadržini.
Pa ja prvo mislim da je problem ove platforme u tome što je vladajuća koalicija podmukla i što sada mi ovdje treba da razmišljamo da li iza ovog dokumenta stoji vlada ili ovog dokumenta samo predsjednika Republike. I očekujemo od Dačića da počne politiku da vodi u institucijama gdje mu je mjesto, da prestane sa glumatanjem kog je bilo previše.
Premijer Ivica Dačić sa drugog mesta istovremeno.
Trenutno su u toku razgovori o tome šta bi moglo da bude neko rješenje u uslovima da Srbija ne menja svoj stav nezavisnosti Kosova, ali kako bismo izbjegli taj paralelizam institucija, odnosno na koji način bi to bile institucije koje bi bile prihvatljive za Albance i za Srbe. Tako da platforma nije sveto pismo, niti nešto što je sada uklesano u kamen pa sada mora da se sprovodi, već se vodi jedan otvoreni razgovor.
U koji je uključeni lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, posle sastanka sa Nikolićem, agitovao je za postizanje konsenzusa o kosovskom pitanju sa ciljem da, kako se izrazio, nadalje ne budemo robovi iste priče, te da se suočimo sa realnošću.
Da u okviru tog suočavanja izvlačimo ono što je maksimalno moguć, mi smo spremni da to podržimo.
Pastor je iz opozicijonih redova i jedini koji je nedvosmisleno iskazao takvu spremnost. Kako je navedeno u saopštenju iz Nikolićevog kabineta, predsjednik je upravo zbog istorijskog značaja kosovskog pitanja pozvao na konsenzus. Također se navodi da su mu četiri stranačka lidera potvrdili da će definitivni stav izneti za nekoliko dana nakon što platformi izveste stranačke kolege. No s druge strane podlači naš sagovornik Florian Biber. Tekst predloga o kome se govori u ovom trenutku mogao bi predstavljati otklon Srbije od često pominjanih ambicija o podeli Kosova.
Meni se čini da je tako, zato što se predviđa taj srpska zajednica na Kosovo, ali koji uključuje također srpske opštine na jugu.
A vezivanje sudbine severa Kosova za južne enklave jeste ključna promjena u stavu Srbije, koja je često opominjana da za ljubav preteći raspoloženih sunarodnika sa severa, zanemaruje pozicije onih koji su razbacani po enklavama u drugim delovima Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A dogovor radnih grupa Beograda i Prištine o naplati carine na integrisanom prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova zvanično je počeo da važi u četvrtak od 8 sati. Nešto poslije 8, preko integrisanog prijelaza Jarinje prešao je prvi šleper koji je nakon zadržavanja od 20 minuta i davanja dokumentacije na uvid predstavnicima Euleksa i kosovske carine nastavio put prema sjeveru. Sve je zabilježila naša Jasmina Šćakić.
Na integrisanom prelazu Jarinje danas nema gužve ni zadržavanja vozila, a kontrolu saobraćaja na tom prelazu koji se nalazi na putu Raška-Leposavić, pored kosovske i policije Euleksa, obavljaju i službenici MUP-a Srbije. Prevoznik Samet Gašanin iz Sjenice kaže da na prelazu nije bilo nikakvih problema. On robu utovarenu u Sjenici vozi na Kosovo, a nakon kraćeg zadržavanja na integrisanom prelazu Jarinje nastavlja put dalje ka Leposaviću.
Pa dobro, sad funkcioniše sve dobro, bez problema, nema nekih zastoja, nema ponekad gužva, jedino kad ima više kamiona u jednom, a inače ovo ostalo sve funkcioniše super.
I ostali prevoznici kažu da od uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja prelazima problema nema.
Isto je kao i ranije, mi ne vozimo akciznu robu, namještaje, isto sve kao i ranije što je bilo.
Normalno, sasvim normalno sve.
Nema
nema zadržavanja?
Nema, normalno se prolazi.
Što se tiče papirologije?
Ništa, isto sve.
Na Jarinju smo danas, pored kosovske policije Euleksa i službenike MUP-a Srbije, zatekli radnike preduzeća Novi Pazar Put, koji završavaju postavljanje saobraćajnih znakova ispred ovog prelaza. Kako nam je kazao jedan od radnika, Safet Alfirović, radovi će biti gotovi za dva dana.
Mi ove znakove postavljamo. 20 znakova, 30 postavi, to je to.
Koliko već radite ovde na ovim niskim temperaturama?
Ima 15 dana, ako nema više.
I kada očekate završetak radova?
Za od 2 dana.
Vidim, nema problema, nema zadržavanja, nema gužve.
Nema, to je sve normalno. Niko nam ne smeta, radimo svoj posao i to.
Inače, prema sporazumu o naplati carine na integrisanim prelazima koji su utorak u Briselu dogovorile radne grupe Beograda i Prištine, vozila sa robom na koju se ne plaća akciza moći će bez carinjenja da ulaze na sever Kosova, kao i akcizna roba do 3,5 tone, objasnuje šef beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Pavićević je rekao da će se na prelazima pregledati dokumentacija o robi koja se prevozi, ali isključivo radi statistike, a ne radi carine. Ukoliko sa druge strane bude bilo opstrukcije, spremni smo da suspendujemo sporazum o integrisanim prelazima, podvukao je Pavićević. On je dodao da je time samo potvrđen sporazum koji je postignut prilikom poslednje runde političkog dijaloga između premijera Ivice Dačića i predsednika kosovske vlade Hašima Tačija 7. decembra u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, zaključeno je za ovu godinu svjedočenje Mihajla Vujasina, nekadašnjeg zamjenika zapovjednika Rajlovačke brigade i načelnika inženjerije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. On je optuženom potvrdio tezu njegove odbrane da sarajevski civili nijesu bili meta artiljerijskih i snajperskih napada VRS-a, no s druge strane, tokom unakrsnog ispitivanja tužiteljstva i Vujasin je, kao i neki prethodni svjedoci odbrane, iznio kompromitujuće podatke za Karadžića. U ovom slučaju u vezi lokalnih vlasti bosanskih Srba u Rajlovcu, koje su prema optužnici bile pod kontrolom optuženog kao predsjednika Srpske demokratske stranke. Izvještava Goran Jungvirt.
Kako bi dovela u pitanje vjerodostojnost Vujasina kao svjedoka, tužiteljica Kimberly Vezga je podsjetila na mnoge iskaze zatočenih Bošnjaka i Zahatovića koji su u kasarni u Rajlovcu preživjeli teška zlostavljanja 92. godine, dok je upravo on kao viši oficir određen za brigu o njihovoj sigurnosti.
Znao sam, znači znao sam da nisu tukli, nisu ništa, nego u narodnu besa, nekom poginu neko, znači ili pre toga, to je mržnja odavno, znači tu smo imali strašno problema, znači da to sprečimo.
Iako je Karadžić izjavio kako takozvane akcije čišćenja nisu podrazumijevale etničko čišćenje, tužiteljstvo je oficira VRS-a suočilo s podatkom da je on sam zaustavio nekoliko takvih akcija.
Čišćenje Sokolja i Brešćkog brda, je li to istina?
Jeste, znači nisam bio raspoložen, nisam, znači od tih ljudi, zato kažem da se krene prema njima, znači to iziskuje velike žrtve i ujedno što kažemo stradanje nedužnih ljudi.
Tužiteljstvo je prikazalo i dokumente u kojima lokalni dužnosnici SDS-a napadaju Vujasina zbog nestručnosti, no svjedok je objasnio kako nije kritiziran zbog svog rada, već zbog odbijanja da kao vojnik sluša zapovjedi civilnih vlasti bosanskih Srba u Rajlovcu, odnosno naređenje da se napadnu i zauzmu okolna bošnjačka sela, te naravno očiste. Zbog toga je, rekao je Vujasin, premješten u zapovjedništvo Sarajevsko-Romanijskog korpusa, jer je izazvao revolt kod lokalnih šerifa poput Mirka Krajišnika.
Jer su oni imali stav, znači da je on glavni u opštini, a opština je obuhvatila i to Vijeće i to Sokolje, tamo muslimanski živalj. Znači ovdje, znači Rajlovac se našao na kasarna Rajlovac, nalazio se na razgraničenju i zato sam ja, to kažemo, u startu bio proglašen kao demagog.
Suđenje Karadžiću za genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se polovicom siječnja iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
slobodnaevropa.org.
A u minutima što slijede, stenogrami i kamenogrami iz pera Predraga Lucića. Ovoga puta pod naslovom Ima li emocija bez genocida? Telefonski razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića povodom nesuđenog sastanka na neutralnom terenu.
Alo, je li to gospodin Josipović? Da, ja sam, izvolite.
Izvinite ako smetam, nadam se da ne prekidam u važnom poslu. Ne mislite valjda da se ja kao ozbiljan državnik bavim nevažnim poslovima? Pa izvinite što vas prekidam. Ne prekidate, zapravo prekidate. Upravo sam u nekoj važnoj pauzi između važnih državničkih poslova. Kao što vjerojatno znate, bio sam na svečanoj objavi registra hrvatskih branitelja, potom sam priredio svečani državnički prijem za aktivne umirovljene generale, a sada ću, moram pogledati u raspored, da nećete na manevre. Kakve manevre? Vojne manevre. Vidim da ste zauzeti sve samim vojnim pitanjima. To sve normalno, pa ja sam vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Blago vama, kod vas, kod je rat. Prosto vam zavidim. Kakav rat i zašto mi zavidite? A zato što mi ne smemo ni da se igramo rata. Koji vi i zašto ne smijete? Zato što se sad igramo mira, takva direktiva, pa ko pobedi. Vidite ovo na severu Kosova. Trkujemo se sa Šiptarima, pardon, Albancima, ko će da bude veći mirotvorac. Kažete Kosovo. Oprostite, ko ste vi i odakle zovete? U, izvinite, nisam se predstavio, mislio sam da ćete da mi poznate glas. Kako da vam prepoznam glas? Po sluhu, kako drugačije? Bije vas glas da ste apsolutni sluhista. Kako za koga? Dakle, ko ste vi, moliću lijepo? Već nekoliko dragocjenih minuta ne znam na koga trošim svoje državničko vrijeme. Pa na kolegu državnika. Ja sam Vreo Sipoviću, Toma Nikolić. Oprostite, ali rekao sam vam već da imam važnih državničkih obveza. Nemojte sada prekidamo sad kad se bliži naš sastanak. Kakav sastanak? Ovaj na neutralnom terenu, što ga je zakazala ova, kako se zove, igumanska inicijativa. Igumanska. Mislim da imate slovo U viška. I nemojte vi, molim vas, da mi govorite o slovu U. Ko da ja ne znam. Koliko je meni poznato, Igman uopće nije bio predviđen kao mjesto sastanka. Kako nije? Lepo je pisao sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske na neutralnom terenu. Pa eto, neka vam i to bude. Neka naša, a ne vaša teritorija bude uzeta kao neutralna. Ma otkad je Igman vaš? Kako vas nije sram da svojatate planinu koja se nalazi u Federaciji BiH i na kojoj se, nota bene, uopće nismo trebali sastati? A gdje smo trebali da se sastanemo? Na neutralnom terenu u Podgorici. A kako može Srpska Crna Gora da bude neutralan teren? To je isto ko da su ti Igmanci zakazali naš susret na neutralnom terenu u opevanom selu Cvetojevac. A gdje vam je to? Selo Cvetojevac, a opština Kragujevac. Sjećate se pobogu Tozovčeve pesme? E, dobro da niste rekli da su i Karlobag, Karlovac i Virovitica na neutralnom terenu, a ne u Hrvatskoj. Ja sam rekao što sam rekao, a to za Karlovac i Karlobag, ja sam, izvinite, jasno i glasno izjavio da je to sada nažalost u Hrvatskoj. Pisalo je u Politici da sam to izjavio, svojim sam očima video. A hoće li u Politici pisati i da samostalnu i suverenu Crnu Goru smatrate srpskom? Šta ima da se piše ono što i mala deca znaju? Pa ako biste bili ljubazni da i to izjavite, a oni objave, da svi u regiji dobiju još jednu potvrdu ko priječi napredak u procesu pomirenja. E sad ću baš da izjavim, a oni ima da objave šta sam izjavio, da je Podgorica neutralni teren. Da i Crna Gora sad nažalost pripada Crnogorcima, iako su Crnogorci u stvari Srbi. Pa neka svi znaju da ja ne sprečavam nikakvo pomirenje, nego da se radi samo o tome da vi ne možete da se pomirite s rezultatima izbora u Srbiji. Meni je posve sve jedno što ćete vi izjaviti. Potpuno je jasno da je naš sastanak neodrživ i da za takav susret još nije došlo vrijeme. A vi kao računate da će opet svi da govore Toma ovakav, Toma onakav, Toma izbjegava dijalog, Toma nastavlja da opstruiše. Idite bre, dođavola, što ko čovjek ne kažete, neću nikad i nigde da se sastanem sa Tomom Nikolićem. Ja kao ozbiljan i odgovoran državnik ne isključujem mogućnost sastanka, ali kad dođe vrijeme. A što da se radi u međuvremenu do dolaska tog vremena? Ko da rešava probleme povratka izbjeglih lica? Koliko ja znam, došlo je do zastoja u procesu povratka, pa budući da povratka trenutačno nema, onda nema ni problema povratka. Ukoliko se proces povratka ipak nastavi, tada možemo očekivati i nastavak problema, pa tako i nastavak njihova rješavanja. A što da radimo s ovim tužbama za genocid? E to su me, evo baš danas pitali i novinari, pa vam mogu reći isto što sam i njima kazao. Vidite, ja i kao pravnik i kao državnik mislim da te tužbe nisu toliko važne. Kako nisu? Pa one imaju jedan, kako bih vam to rekao, više onako emotivni karakter. Bog me ubio ako ja vas išta razumem. A razumijete valjda što su emocije? Emocije. Mislite, osjećanja, simpatisanja, ljubav i tako to. Upravo tako. Hoćete da kažete da smo toliko emotivni da volimo da se tužakamo? Pa ne mislim baš tako banalno. Nego šta mislite, da bez emocija nema ni genocida? Ili da bez genocida nema emocija? Ne razumijem u čemu je vaša dvojba. Pa u tome šta ste zapravo kog žavola mislili kad ste izjavili da naše tužbe za genocid imaju emotivni karakter? Jel se mi volimo zato što se ubijamo ili se ubijamo zato što se volimo? Jesu li nam emocije genocidne ili su nam genocidi emotivni?
Bio je ovo satirični stenogram Predraga Lucića, telefonski razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića povodom nesuđenog sastanka na neutralnom terenu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je to jedna od glavnih svjetskih tema posljednjih dana u Crnoj Gori, priča o sudnjem danju, smaku svijeta i kraju života na zemlji o kojem se govori u predanju Dnevnih Maja, ne pridaje se posebna pažnja. To je više povod za šaljive komentare i zabavu, a u pojedinim podgoričkim kafićima večera žurke i doček smaka. Predrag Tomović bilježi.
Victims adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of 2012.
Hoće li nas u prvim minutama nakon ponoći i prvim trenucima 21. decembra 2012. godine kao u filmu Armageddon pogoditi ogromni meteor? Ili će možda kao u filmu 2012. serija razornih zemljotresa i tsunamija označiti kraj svijeta kakvog poznajemo? Pojedini Podgoričani sarkastično kažu da kakva ekonomska kriza u zemlji zavladala, smak svijeta i ne izgleda tako loše. Stari sugrađani nisu bili raspoloženi za priču o sudnjem danu i proročanstvu Maja, no studente smo pitali šta im je najvažnije na nekoliko sati do smaka svijeta i da li će se i kako spremiti za sudnji dan.
Nećemo, imamo prekšutra ispit iz NATO-a pa spremamo za to.
Ljudi, ja imam pravo za koji dan, ja nemam vremena o tome da mislim. Mene u subotu smak svijeta imam prvi završni.
Dakle, danas je sunčan dan, plavo je nebo, ništa ne ukazuje da će sutra biti smaka svijeta. A da li se vi spremate za smak svijeta?
Ne razmišljam o tome, pa prosto mislim neće biti smaka svijeta.
S obzirom da smo mi jedno društvo koje baš ima neki trip prema tim prognozama velikim, mislim da će dobro žurke da budu noćas pogledati. Ko proživi pričat će.
Kao i u filmovima o sudnjem danu uvijek neko preživi, pa smo pitali naše sugrađane koja javna ličnost bi po njima trebala da dobije novu šansu i zašto.
Sergej Četković, a mi oko djelo je sam nešto dobar human.
Milo Đukanović.
A zašto on?
Jer bez njega se nije moglo 20 godina, neće se moći to poslije smaka svijeta, je logično.
Ja.
Ko bi po vama od javnih ličnosti u Crnoj Gori trebalo da preživi sudnji dan i zašto?
Vujanović.
Zato
što je legenda, najveća i najbolji čovjek. Eto. A od ostalih političara svi nek crknu.
Ne znam, ja bih spasila Zdravko Čolić, sviđa mi se kako on pjeva. Recimo, mogao bi da mi pjeva onda, ali u slučaju da ja proživim.
Smatram da bi ljudi, eto, nekog čistog obraza i čiste savjesti, ljudi koji su sve samo dobri trebali da prežive sad, ne znam da li sam to ja, moja kolegnica ili bilo ko, ali prosto neko ko će učiniti da taj svijet i posle smaka svijeta bude bolji.
A da bi neko i preživio smak svijeta, mora da pronađe recept za preživljavanje. Evo kako se spremaju neki od stanovnika Podgorice.
Kopam rov ispred kuće i puno tečnosti sam obezbijedio za to.
A recept za preživljavanje znači tečnosti?
Samo tečnost.
A ljubav?
Čaj, ne treba ljubav, šta će nam?
Ne znam, da, možda ode na ono ostrvo. ne znam nikako se zove, uglavnom znam da ljudi idu tamo, kao ne znam, oni misle tamo može da se spasi ili kako kaže najvic, da se ode u Njemačku, ženu, gdje su u Njemačku?
Ali jako je malo vremena, još nekoliko sati, odnosno 15.
A ne znam, jako vam je stalo da preživite?
Nikad nije kasno.
Nikad nije kasno.
Ako se već desi, nema recepta, vjerovatno ćemo svi umrijeti.
Mislim da su i ruski tajkuni dobro odradili taj posao kupovanjem ovih starih Staljinovih ratnih bunkera.
A bio je plan za gradnju tunela kroz Goricu, da je to rađeno na vrijeme, bi li to bila neka šansa da se preživi?
Ne vjerujem, ne vjerujem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo i odmah na početku predlažemo šta da poslušate u emisiji. Iako se u sugestiju za odlaganje popisa u Bosni i Hercegovini navode tehnički detalji, mnogi više vjeruju da su u pitanju politički razlozi. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ako uzmemo u obzir da će rezultati popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek, recimo početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini, bojim se da bi rezultati popisa objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih politički tenzija.
Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara i akademik Predrag Matvejević o tome ko se i zašto plaši objavljenog registra branitelja u Hrvatskoj.
To je najčasniji popis koji je objavljen i mislim da stvarno nitkome ne preti nikakva opasnost osim onih možda koji tamo ne bi trebali biti.
Znate, registri se kod nas uvijek preuveličavaju, on je preširok, rat je bio težak, ali da je bilo toliko branitelja, mnogo ranije bi rat svršio. I neka izađe istina na vidjelo.
Šta djeca u Bosni i Hercegovini znaju o multikulturalnosti i multietničkom suživotu?
Kod nas je u Jajcu takva situacija, pošto ja dolazim iz Jajca, jedna mala sredina, osnovna škola je razdvojena, znači etnički su razdvojene. Međutim, kad uđem u srednju školu, mi smo svi tu skupa.
Analiziramo i kako obično bude sudbina javnih djelatnika u političkim strukturama.
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki bala za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji.
Na zagrebačkoj izložbi Refleksije vremena 1945-1955 predstavljeni darovi koje je narod u to vrijeme poklanjao voljenom maršalu, od kojih su neki i bizarni.
To su najbizarniji izložci jer svi se za njih zakače i zagledavaju. To je recimo maketa proteze koju je zubarska organizacija poklonila drugu Titu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Lšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema najavama iz Eurostata, popis u Bosni i Hercegovini planiran za 1. april naredne godine mogao bi biti odgođen za 6 mjeseci. Saopštili su da je 6. misija međunarodnih stručnjaka IMO-a za popis između ostalog zaključila da agencije za statistiku nisu u potpunosti spremne. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini saopšteno je da je uglavnom riječ o tehničkim stvarima koje nisu završene, ali su mediji spekulisali da postoje i određeni politički problemi. Da je i popis u Bosni i Hercegovini stvar politike nije nikakvo iznenađenje. Iznenađenje, međutim, kaže naša Marija Arnautović, da se nakon, kako je rečeno, uspješno provedenog probnog popisa najavljuje njegovo odlaganje.
Priča o popisu u Bosni i Hercegovini od samog početka bila je politička. Dogovori, pregovori, ucjene urodili su na koncu konsenzusom oko dugočekanog zakona na osnovu kojeg je popis trebao biti održan u aprilu naredne godine. Očekivano najspornija pitanja bila su ona o jeziku, nacionalnoj pripadnosti i vjeroispovijesti, jer su ona, nažalost, u Bosni i Hercegovini uvijek politička, a ne privatna. Kako sada stvari stoje, a prema najavama iz Eurostata, popis bi mogao biti odgođen za 6 mjeseci. Misija međunarodnih stručnjaka ocijenila je da agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini nisu u potpunosti spremne. Nakon probnog popisa, za koji je rečeno da je uspješno proveden, ova vijest svima je bila iznenađenje. No moguće odlaganje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini za 6 mjeseci potvrdio je i otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi. Napomenuo je da je prema izvještaju međunarodnih posmatrača riječ o tehničkim preprekama.
Popis je od fundamentalnog značaja, zato što se u čitavom svijetu provodi popis. Značaj popisa se ogleda u tome što je važno imati statističke podatke po kojim se prave razvojne strategije. Mislim da nije problem u tome što se treba malo više vremena odvojiti za pripreme, ali treba to vrijeme koliko se odgodi da se iskoristi što produktivnije. Različite su vrste tih prepreka, većinom su tehničke prirode. Na primjer, još nije završen upitnik. Numeracijske oblasti nisu finalizirane.
The enumeration area are not been fully finalized yet.
Polemiku o izvještaju stručnjaka Eurostata ranije izazvala posjeta direktora statističkog ureda Petera Eversa, koji je ustvrdio da analizu međunarodnih eksperata nije imao kome uručiti u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda tog dana nije bio u zemlji, a tvrdi da je o tome mnogo ranije bio obaviješten ured Eurostata.
U Bosni i Hercegovini. Bila je zamjenica koja mijenja gospodina Špirića koji resorno to vodi, pa nisu htjeli ni s njom razgovarati. Znači, ako predsjedatelj vijeća ministara treba svakog direktora agencije ili nečega da prima i to kad mi oni kažu u koliko sati, onda ja ne mogu raditi svoj posao.
On također ne vidi ni jedan razlog zbog kog bi popis u Bosni i Hercegovini trebao biti odgođen.
Ja znam da je novac osiguran, da je probni popis završen onako kako treba, i ne znam koji bi razlog bio tog odgađa. Jednostavno možda ocjena nečija da nije ova država spremna na to. Mislim da ima puno dolijevanja ulja na vatru.
Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović kaže da su dobili preporuke Eurostata.
Agencija za statistiku će pripremiti izvješće o putka vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi se očitalo po ovom pitanju i donijelo odgovarajuću odluku.
S druge strane, statističari navode da su očekivali da popis bude odgođen. Nije se spremno naručiti u oblasti kartografije, kaže predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić.
To znači određivanje onih popisnih krugova ili razgraničenja između opština ili između entiteta. To bi moglo da unese određene probleme prilikom popisa, gdje bi se jedno domaćinstvo moglo popisati u dva kruga ili u dva entiteta ili u dvije opštine i tako dalje. Iznenađen jesam da to geodetske uprave nisu završile, jer je bilo zaista dosta vremena. Ali kada je već tako, ja vjerujem da su ili međunarodni faktori ili komisije sugerisali iz tog razloga da se popis pomjeri u 2013. godinu u jesenji period.
Govorilo se i o političkim razlozima odgađanja popisa, no niko precizno nije rekao o kojim je sada problemima riječ. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ne mogu da vjerujem da tehnička pitanja mogu dovesti do zaključka Eurostata da se popis mora prolongirati za ni manje ni više nego pola godine. Pola godine je ogroman period vremena i on čak može imati mnogo više političkih i drugih posljedica ako uzmemo u obzir da će rezultati popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek recimo početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini i bojim se da bi rezultati popisa objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih političkih tenzija, etničkih homogenizacija i novih konflikata na možda čak potpuno novim linijama koje do sad još uvijek nisu bile uspostavljene, ne samo na međuetnički, međuentitetski, međustranački, već i na nekim drugim.
Iako se, makar prema do sada raspoloživim informacijama, preporuka da popis u Bosni i Hercegovini bude odgođen za 6 mjeseci odnosi isključivo na otklanjanje tehničkih problema, teško je ne prisjetiti se brojnih izjava domaćih zvaničnika koji su i ovo pitanje iskoristili u svrhe političkog marketinga. Također, kampanje za popis sa političkim prizvukom odavno su počele, pa nije nemoguće da su čak i eksperti iz Eurostata primijetili u kakvoj atmosferi, nešto što bi u drugoj državi bila tek statistika, dočekuje u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dan nakon objave registra branitelja u hrvatskoj javnosti ne prestaju burne i različite reakcije, od podrške do najava ustavne tužbe i upozorenja kako je hrvatskim braniteljima ugrožena sigurnost, naročito pri prelasku granica u regiji. Neke od reakcija Ankica Barbir Mladinović zabilježila je i među zvanicama na tradicionalnom božićnom i novogodišnjem prijemu koji je organizovao hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Pravi su branitelji sigurno ponosni što je njihovo ime u registru i nemaju se čega plašiti, pa ni prelaska granica sa Srbijom, BiH ili susjednom Crnom Gorom, ponovio je za Radio Slobodna Evropa bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, negirajući bojazni kako bi mnogi nakon javno dostupnih podataka mogli biti uhićeni.
Kako će ga uhititi? Zašto bi ga uhitio ako nije niko napravio zločin? Zašto bi ga uhitio?
U registru je 501 tisuća branitelja, no svi znaju, kaže Mesić, da to nije realna brojka i s tim konačno treba raščistiti.
Onaj ko se treba plašiti, pa to je onaj koji je došao nečijom nedozvoljenom radnjom na popis branitelja i iz toga izvlačio određene privilegije.
Predsjednik Udruge hrvatskih invalida Domovinskog rata Josip Đakić najžešći je kritičar objave registra. HVIDRA je već najavila i ustavnu tužbu, jer bi prema njihovoj ocjeni branitelji mogli imati problema, te da bi se zbog svima dostupnog registra mogle podići i neke nove optužnice protiv hrvatskih branitelja u Srbiji i Republici Srpskoj. Doktorica Vesna Bosanac, ratna i dugogodišnja ravnateljica Vukovarske bolnice, pozdravlja objavu, ali i ona upozorava hrvatske branitelje da prije prelaska granice sa Srbijom i BiH ipak provjere stanje.
Evo ja mogu reći za osobnog iskustva da obzirom na to kako rade službe u susjednim državama, pogotovo u Srbiji, treba provjeriti ipak, jer kao što znate oni uvijek mogu pronaći neki dokaz, mogu nekoga proglasiti ne da je kriv nego da je pod istragom i staviti to na Interpol. A Interpol vam je međunarodna služba koja ništa ne propituje. Kad dobije zahtjev od neke države, onda šalje svim državama nalog da se ti ljudi pritvore.
Predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91 Zoran Šangut.
Ne treba se bojati, nema nikakvog straha, samo što mislim da što se tiče utvrđivanja onoga ko nije pravi ili nije lažni, sve ove kaznene odgovornosti, sve to kao pravnik mogu reći da su davno ušle u zastaru i mislim da je to, govori da će neko zbog toga kazneno odgovarati, to nije istina. Ono što će biti isto poražavajuće ako se utvrdi da je veliki broj hrvatskih branitelja lažni, pogotovo pozivom hrvatskih građana, postavlja se pitanje šta rade onda hrvatske institucije. Ako se broj lažnih utvrdi velik samo na osnovu poziva hrvatskih građana, a bez institucija hrvatske države, onda čelni ljudi tih institucija koji su odgovorni za to trebaju dati ostavku.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo ponosan je što je na popisu.
To je najčasniji popis koji je objavljen i mislim da stvarno nitkome ne prijeti nikakva opasnost, osim onih možda koji tamo ne bi trebali biti.
Nedavno oslobođeni haški optuženik general Ante Gotovina ne vidi razloge za bilo kakav strah od hapšenja ili povećanih optužnica iz regije.
Nemaju razloga za to, nikakvog razloga. Čast je braniti svoju domovinu, ponos je biti branitelj. Prema tome, zašto to? To nije nikakva tajna.
Oni govore da ako bi prešli možda prema Srbiji, BiH.
Postoje institucije hrvatske države koje su dužne se brinuti o svojim građanima i o njihovoj sigurnosti, no?
Na božićnom prijemu kod hrvatskog predsjednika izjavu o registru hrvatskih branitelja dao nam je akademik Predrag Matvejević.
Znate, registri se kod nas uvijek preuveličavaju, on je preširok, rat je bio težak, ali da je bilo toliko branitelja, mnogo ranije bi rat svršio i neka izađe istina na vidjelo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Liberalno-demokratska partija, proevropska opoziciona stranka na političkoj sceni Srbije, riješila je da svoje savjetodavno tijelo osvježi sa nekoliko književnika, dramaturga, reditelja i drugih umjetnika. Okupljanje intelektualaca i umjetnika svojstveno je gotovo svim političkim partijama koje računaju da će prepoznatljivost i harizma tih ljudi povećati njihovo biračko tijelo. Politički analitičari, međutim, upozoravaju da se nerijetko dešava da između dva izborna ciklusa intelektualci, dotadašnji ponos partija, postanu njen balast. Kako i zašto, čućemo od Ognjene Zorić.
U periodu žestoke borbe s vladajućom koalicijom i nakon unutarpartijskih raskola i osipanja članstva koje im je proteklih mjeseci zakucala na vrata, Liberalno-demokratska partija, najdoslednija proevropska opcija u Srbiji, rešila je da ojača svoj politički savet, savetodavno telo koje pruža pomoć u definisanju politike partije. Aktuelnim članovima od skoro se pridružilo i nekoliko poznatih književnika, dramaturga, reditelja i drugih umetnika i intelektualaca, a cilj je, kako kažu LDP-u, okupljanje i razvoj građanske snage. Među novim članovima je književnik i dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić. Saradnju sa LDP-om video je kao logičnu, te je prihvatio njihov poziv da uđe u politički savet.
Jedina stranka koju ja vidim na našoj političkoj sceni već duže vremena, koja ide, ajde da kažemo, nekakvim putem koji bih pretpostavljam, iako to na neki način nije u redu, ali pretpostavljam da bi i Zoran Đinđić. Tako da jednostavno ne vidim ništa u tome ni čudno, ni fascinantno. U LDP-u i zapravo oko LDP-a koji čini taj politički savjet, inače se okupaju ljudi, ne samo članovi, nego i simpatizeri, dakle neke osobe koje imaju, kako da kažem, nekakve približne stavove i ideje koje jedino mogu da nas odvedu negde gde je bolje nego gde smo do sad bili i gde je obitavamo.
LDP nije jedina koja u svojim redovima i među podržavaocima tradicionalno ima intelektualce i umetnike. U političkom savjetu, do skoro vladajuće danas najveće opozicione demokratske stranke, su uspoznata imena političke i diplomatske scene i intelektualci poput poznate spisateljice Vide Ognjenović.
Mislim da je vođenje politike intelektualna radnja i da je to poziv intelektualaca. Hoću da kažem da je krajnje vreme da se za politiku angažuje svako ko misli da može nešto da doprinese. Politika je planiranje društvenog života. I ako prepustite to neintelektualcima i ljudima koji su maheri takozvani, koji su sposobni organizatori, kako se kod nas zove, još manje to treba propustiti raznim menadžerima i marketinškim magovima. To je posao koji treba da obavljaju odgovorni, obrazovani ljudi koji imaju smisla za planiranje, za tumačenje važnih stvari, za promišljanje, za elaboraciju i za preduzimanje mera u toku našeg društvenog života.
I Srpska napredna stranka, noseća partija vladajuće koalicije, kao i njihovi partneri socijalisti, u svojim redovima imaju intelektualce i umetnike, kao i stranke desnog pola srpske političke opozicije. Političke partije, međutim, kako primećuju politički analitičari, javne ličnosti najviše koriste u predizborno vreme, u kome se građani animiraju za prihvatanje određene političke ideje. Kada izbori prođu i stranka počne da vodi svoj politički život, utjecaj intelektualaca koji u partije uglavnom ulazi iz ideala, a ne interesa, počinje međutim da opada, ukazuje politički analitičar Duško Radosavljević. To se neretko, kako se pokazalo, manifestuje razmimoilaženjem u mišljenjima koje može da dovede i do prekida saradnje.
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki balast za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji. To su ljudi koji, kako da kažem, insistiraju na principijelnosti, a u okvirima partija se onda to tumači kao teranje maka na konac. Tu je onda nužan u stvari, da kažemo, jedan rasep između intelektualaca i partija, i to je ta jedno suočavanje, udaranje glavom u zid ili suočavanje sa bolnom stvarnošću kad intelektualac ulazi u politiku. Intelektualac kad uđe u politiku uvek je na gubitku.
Pisac Dragan Velikić kaže da je svestan rizika saradnje s jednom političkom partijom i uopšte bavljenja politikom, u kojoj se često moraju praviti kompromisi koje kao pojedinci ne bi prihvatali, kao i da javne ličnosti, umetnici, intelektualci koji su svojim radom ostavili trag u društvu, uz podršku partiji ulažu i svoj integritet, stečen dotadašnjim radom, za koji smatra da je i njihov najveći doprinos.
Mislim da ljudi, intelektualci, da kažem umetnici, koji su dosledni sebi, oni su sami po sebi određena vrednost. I što je više takvih ljudi oko određene partije kao simpatizera ili članova, to smatram da je ta stranka na ispravnijem putu. Pre svega da se razumemo, to je to je dobrovoljno, hoću kada tu nema nikakvog ni novca i tako dalje. Dakle, nisu to oni savjeti, znate, gde ljudi sakupe 3-4 sedišta u 3-4 savjeta i imaju egzistenciju. I uopšte kako verovati takvim ljudima. Ali hoću kažem da zaista mislim da to najvažnije. Pogledamo samo gde su ljudi koji imaju šta da kažu i koji na kraju krava ne moraju da se stide onoga što su rekli pre 5 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako srednjoškolci u Bosni i Hercegovini gledaju na multikulturalnost, važno je pitanje. Stoga je u organizaciji Nansen Dialog Centra i uz financijsku pomoć Američke ambasade u Sarajevu održan seminar za srednjoškolce iz Srebrenice, Bratunca, Jajce i Zvornika, na kojem su učili o suživotu, toleranciji i multikulturalizmu. Cilj je da se djeca nauče kako da formiranjem različitih sekcija u svojim školama okupe svoje vršnjake različitih etničkih skupina i druže se. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Djeca koja su išla u monoetničke osnovne škole nisu se imali priliku družiti s vršnjacima drugih nacionalnosti. U srednjim školama koje danas pohađaju je multietnički sastav, ali druženja su svedena na minimum. Stoga je Nansen Dialog Centar pokrenuo projekat formiranja sekcija kako bi kroz kreativne, vannastavne aktivnosti imali priliku da se druže i uče o bogatstvu različitosti. O tim projektima govori Adelisa Mujak, učenica srednje strukovne škole u Jajcu.
Pošto ja dolazim iz Jajca, to je jedna mala sredina. Osnovne škole je razdvojene, znači etnički su razdvojene. Međutim, kad uđem u srednju školu, mi smo svi tu skupa. Prvenstveno dolazim u srednju školu. Bila sam upoznata s Nansen Dialog Centrom koji spaja mlade ljude i prvenstveno on nas uči suživotu, toleranciji, samoj kulturi življenja, zato što je kultura življenja to da mi prihvatamo jedni druge, posebno u našoj državi gdje imamo više različitih kultura, više različitih običaja i ako uspijemo da ih sve uskladimo, onda mislim da smo mi jedan jako bogat narod. Onda naučila sam mnogo toga, naučila sam mnogo iz različitih kultura.
U školama je odabrano 20 učenika koji imaju seminare o tome kako realizovati razne kreativne radionice i projekte u svojim školama. Seminari se održavaju uvijek u drugom gradu, te ova djeca imaju priliku upoznati i druge sredine, kaže Kristijan Mrtan, koji je već 3 godine uključen u projekte Nansen Dialog Centra.
Prošle godine smo imali posjet Srebrenici i Zvorniku i tamo smo upoznali učenike gimnazije Petar Kočić i s prijateljima smo se s njima, bilo nam jako lijepo. Upoznali se i onda kroz razgovor smo zapravo uvidjeli da imamo dosta sličnih, pa čak i istih stvari zajedničkih i različitih također, što nas obogaćuje i možemo naći zajedničku točku u svemu tome.
Anđela Đokić iz Srebrenice učestvovala je u projektu širenja svijesti o dijabetesu. Sa svojim kolegama imala je zadatak napraviti prezentaciju za sve učenike u školi.
I zaista kad radimo takve neke stvari kao što su projekti, nešto što je dobro za cijelu našu zajednicu, zaista ne biramo ko će s kim raditi. Imamo djevojke koje su druge nacionalnosti. Naš šest smo radili projekat gdje su bile muslimanske vjeroispovesti, gdje su bile srpske vjeroispovesti. Zaista kad su takve neke stvari u pitanju, tu nema dileme. Podjela vlastno nacionalnosti nema osnova.
Sandra Vasić iz Srebrenice kaže da je za nju prijatno iskustvo bilo putovanje u Mostar, gdje je shvatila da mlade ljude povezuje muzika.
U muzici kod mladi nisu podijeljeni po nacionalnosti, već po onome ko šta sluša. Tako da se tako dijela omladina. Pošto je bila rock svirka, ja volim rock svirke i bilo su onaj omladina koja je slušala isto rock muziku. Rock ili bilo koja druga muzika protipodijele po nacijama omladina.
Genc Goranci iz Nansen Dialog Centra kaže da je cilj projekta osposobiti mlade ljude da kroz kreativne ideje povezuju svoje vršnjake i uče ih miru, toleranciji i suživotu.
Naš je osnovni cilj da u ovim školama stvorimo kritičnu masu, dakle grupu učenika, koji će kroz svoje vannastavne aktivnosti, kroz aktivnosti i inicijative koje razvijaju zajedno s nama, stvoriti grupe multietničkog sastava, kreiraju zajedničke vannastavne aktivnosti kroz koje realizuju niz aktivnosti kako u školi, tako u lokalnoj zajednici. Da li će to biti dramska sekcija, da li će to biti sekcija mladih novinara, da li će to biti mala škola filma, to zavisi od njihovih afiniteta.
Stipe Topić iz Jajca kaže da su benefiti od ovakvih projekata višestruki.
Dolazimo iz različitih dijelova naše države u kojima su razmišljanja drukčija. Negdje su podjele veće, negdje manje, negdje su ljudi odrasli i u vršnjacima istoj vjeri. Mi s ovim druženjem možemo sam postići, možemo nekako izjednačiti to razmišljanje, da poteknemo mlade da razmišljaju na taj način, da ne gledaju po nacionalnosti i po vjeri, nego da gledaju očima koji gledaju čovjeka, kao njegove dobre i loše strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvorena izložba Refleksije vremena 1945. do 1955. Svojevrsni kulturološki pogled i pregled tog izuzetno dinamičnog i zbivanjima bogatog razdoblja u hrvatskoj i jugoslovenskoj istoriji. O izložbi više detalja ima Enis Zebić.
Gotovo 500 izložaka iz hrvatskih muzeja, galerije i institucija, kao i zanimljivi eksponati iz Beogradskog muzeja istorije Jugoslavije posvećeni Titu i usprkos lošem vremenu i niskim temperaturama, izložba Refleksije vremena 1945-55 postala je u Zagrebu kulturni događaj. O odazivu publike nakon 8 dana izložbe za naš radio govori autorica izložbe Jasmina Bavoljak.
Jako je dobra posjeta, s time da još nismo, evo danas moramo odraditi pisma školama i sve ove popratne naše propagandne stvari.
Nakon 20 godina prešućivanja i apriornog negiranja treba progovoriti o tom vremenu, a o tretmanu tih tema govori i odgovor na pitanje koliko je izložaka za ovu izložbu skinuto sa zidova galerija i muzeja, a koliko ih je izvučeno iz podruma i depoa.
Manje od 1% visi ili stoji u postavima muzeja. Sve je sa tavana, podruma ili depoa.
Beogradski muzej istorije Jugoslavije obogatio je ovu izložbu o djelima i uniformama Josipa Broza Tita i nakitom Jovanke Broz, kao i bizarnom zbirkom poklona koje su u to vrijeme razne organizacije poklanjale voljenom maršalu. Suradnja sa beogradskim kolegama bila je logičan izbor, kaže kustosica Bavoljak.
Ako je nešto bilo indikativno za to vrijeme, bio je Josip Broz Tito, onda je bilo logično pogledati u depoje i riznice Muzeja istorije Jugoslavije i izvući dio te povijesti i prošlosti tog vremena.
Koji je poklon možda najbizarniji, pitali smo.
Da, to znam sigurno što su najbizarniji izložci, jer svi se za njih zakače i zagledavaju. To je recimo maketa proteze koju je zubarska organizacija poklonila drugu Titu.
Posljednjih godina raste interes za nasljeđe iz vremena socijalizma. Dejan Duda sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u izjavi za naš radio taj porast interesa vezuje uz nastupanje krize i recesiju posljednjih 4-5 godina.
Dakle, da je ovaj tip ono naglog, gotovo nasilnog izbacivanja socijalizma iz memorije, kao ja bih se usudio reći sastavnog dijela europskih procesa modernizacije, barem dakle u jugoslavenskom okviru, dakle kao jedan odvjetak nečega što mi se čini da je ono standard europske države blagostanja, a mi smo to imali nešto u drugčijim oblicima, dakle kroz više manje regulirani totalitarni ili politički vrlo nadzirani model. Sad se pokazuje da su ti principi modernizacije, industrializacije, dakle činjenici da se svaki dan odvija neki minimalni korak napretka u svakodnevnom životu, da je to nešto što ljudima u ovim vremenima počinje značiti.
Publicist i dizajner Dejan Kršić zajedno sa Dejanom Dudom jedan je od autora prošlogodišnje zagrebačke izložbe Socijalizam i modernost. On porasle interes za nasljeđe socijalizma dijelom vidi i u neoliberalnom trendu da se i to tržišno iskoristi, dok svoj rad razumije u sasvim suprotnom ključu.
Dakle, ne zanima nas ta prošlost socijalističke Jugoslavije samo kao tako, kao prošlost, kao uspomena, kao nekakve lijepi trenuci iz našeg djetinjstva, nego hajmo vidjeti upravo politički što je to značilo, zašto je to bilo važno, ne samo za nas, nego upravo za sliku te bivše zemlje u svijetu, a onda i nešto što bi eventualno možda mogli iskoristiti i danas, i u političkom i u društvenom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Oružje u ilegalnom vlasništvu jedan je od najvećih problema za bezbjednost građana Srbije, zbog čega će vlasti uskoro organizovati novu akciju legalizacije. Srbija je, pored još nekih zemalja u regionu, u vrhu evropskih država po količini oružja u privatnom posjedu. Može li legalizacija oružja poboljšati bezbjednost građana, čućemo od Zorana Glavonjića.
U Srbiji ima 1.200.000 komada registrovanog oružja, ali se ne zna koliko ga ima u ilegalnom posjedu, jer je skoro nemoguće uraditi takvu procjenu. Prema pretpostavkama specijalizovanih agencija, moguće je da ga ima od 500.000 do više od 1.500.000 ili čak duplo više od toga. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da se uskoro planira treće veliko prikupljanje ilegalnog oružja.
Ovo je doprinos opštoj bezbednosti u našoj zemlji i u regionu. Jednostavno, mi želimo da pozovemo sve one koji hoće se oslobode oružja, one koji ga budu donijeli, bez obzira da li je bilo u ilegalnom posjedu, neće snositi konsekvence, jer će biti taj period takozvane legalizacije. I mislim da je to dobro da bismo smanjili količinu oružja koje postoji u našoj zemlji.
Najviše ilegalnog naoružanja oduzeto je i prikupljeno u policijskoj akciji Sablja 2003. nakon ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Samo u posljednjoj akciji u jednom reciklažnom centru u Beogradu uništeno je više od 17.000 komada ilegalnog oružja koje je zaplenjeno ili dobrovoljno predato. Bilo je najviše pištolja, pušaka, lovačkog i trofejnog naoružanja, automatskih pušaka, ali i ručnih minobacača tipa Zolja. Svo to oružje u specijalnim mašinama rastavljeno i pretvoreno u staro gvožđe za reciklažu. Ivan Zvešhanovski, koordinator UNDP-a, kaže da je mnogo ilegalnog oružja u Srbiji prvenstveno problem za bezbednost građana ove zemlje, ali i za čitav region.
Zato što to oružje onda lako prelazi granice, postoje slučajevi da se oružje koristi u kriminalnim aktivnostima u drugim zemljama koje je poteklo odavde, isto tako oružje koje se ovde koristi koje je poteklo iz drugih zemalja. Pretpostavlja se da su sve zemlje u regionu u sličnom problemu. Ne znamo tačan broj, ali pretpostavka je da je jako veliki broj, znači u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Albaniji, isto zbog problema iz 90-ih. I prosto je važno da države nastave da rade na tome.
Po broju registrovanog oružja po glavi stanovnika Srbija je prva u regionu jer ga ima 15% građana, dok njih 1700 ima i dozvolu za nošenje. Iva Savić iz Sisaka kaže da je puno oružja i velika potencijalna opasnost i da su istraživanja pokazala da su do situacije da postoji mnogo naoružanih ljudi uglavnom dovela dva ključna faktora.
Jedan jesu ratovi koji su se dešavali u ovom regionu tokom 90. godine i samim tim postoji više oružja.
Ivan Zvešhanovski zaključuje da država mora još ozbiljnije da radi na tom problemu.
To je da budu kampanje sakupljanja tog oružja, znači kroz amnestiju, kroz legalizaciju, znači mogućnost da se ili određeni komadi ilegalnog oružja legalizuju, samim tim da se registruju, da MUK onda posjeduje evidenciju tog oružja, a ono što ne može da se registruje, da se to oduzme i da se uništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. decembar. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju.